მოგეს ალმე ვით მეგობრებო იწევა ჩვენი გადაცემა ცოტა უჩვეულო თქვენი რეალურად მიჩვეული იყო რომ რადიო თავისუფლების ბიუროს ხელმძღვანელი დავით კაკობაძე შესავალს უკეთებდა ამ გადაცემას და წარმოადგენდა ხოლმე მე როგორც წამყვას ამჯერად დავითი თქვენ მოგესალმებით თბილისში ერთხელ უკვე მონაწილეობდა გადაცემაში გამარჯობა დათო მოგესალმები და ჩვენი სტუმარი გახლავთ დღევანდელ გადაცემაში მე და დათო ერთად წაუძღვებით დღევანდელ გადაცემას და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ირაკლი დოლაბერიძე საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სპორტის დეპარტამენტის უფროსი ხო ზუსტად ა
მოგესალმებით ზუსტად
ჩამოაყალიბე თქვენი წარდგენა მე ვიცი თქვენ ახლა ყველა დაკავებული ხართ ამ მნიშვნელოვანი ასპარეზობით რომელიც ტარდება თბილისში ეხლაც წამოხედით რომ უკან დაბრუნდეთ და თუ შეიძლება დავიწყოთ იმ ამბით რაც აინტერესებს ბუნებრივია სპორტის მოყვარულებს რა მონაგარით ხდება დამთავრებას ფინის ეს ახალგაზრდობის ფესტივალი ევროპის
პირველ რიგში მოგესალმებით მანუამი და გადაგიხარ სტუდიაში მოწვევისათვის ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია ვიყო რადიო თავისუფლების სტუმარი რა შეეხება თბილისი 2015 სანამ სპორტულ შედეგებზე გადავალთ მინდა ყველას კიდევ ერთხელ შევახსენო და გავახარო სპორტული საზოგადოება და არა მარტო სპორტული საზოგადოება თუ რა მივიღეთ ჩვენ თბილისი 2015-საგან ეს არის ნომერ პირველი პრობლემა რომელიც ჩვენ გვაქვს და სამინისტროს დასახული პრიორიტეტებიდან ნომერ პირველ საკითხად არის სპორტული ინფრასტრუქტურის საკითხი. თქვენ მოიხსენებათ ყველას, რომ ძალიან რთული მემკვიდრეობა ერგო სპორტულ სამყაროს საერთოდ ამ კუთხით პრაქტიკულად იქნა გასხვისებული და პრივატიზებული სპორტული ობიექტები და რიგი სახეობებისა პრაქტიკულად იყვნენ საკუთარი ბიმის გარეშე, საცხოვრებელი ბაზის გარეშე, რომელსაც სპორტის განვითარება შეუძლებელია. დღეს საქართველომ მიიღო და ჩვენმა დედაქალაქმა ძალიან კარგი სპორტული ინფრასტრუქტურა, სადაც შესაძლებელი ხდება როგორც სასწავლო საცხოვრებელი პროცესის სრულად წარმართვა, ასევე დიდი საერთაშორისო ტურნირების მასპინძლობა. შეჯიბრებების მასპინძლობა ნიშნავს იმას, რომ ასევე სპორტის სახეობების პოპულარიზაცია ხდება და შემდგომში მას კიდევ აქვს დამატებითი ეფექტი, რომელსაც ეკონომიკური ეფექტი ჰქვია ტურიზმის განვითარება და ასე შემდეგ. რა შეეხება შედეგებს? შედეგები ჩვენ ყველა წინასწარ ვიცოდით, რომელი სახეობა იყო ჩვენთვის პრიორიტეტული და სად შეიძლება და შედეგის მიღწევა. თუმცა რიგი სახეობებისთვის ეს ფესტივალი აღმოჩნდა გადამრჩენელი, მაშველი რგოლი. შეუხედულობაში მაქვს ისეთი სპორტის სახეობები, როგორც არის ველოსპორტი, ტანვარჯიში, ცურვა. ეს ის სახეობებია, რომლებსაც საკმაოდ დიდი პრობლემა ჰქონდათ. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს თბილისში არსებობდა მაგალითისათვის ამბობ 8 ტანვარჯიშული სკოლა, სპორტული სკოლა, რომლიდან იყო დარჩენილი მხოლოდ ერთი ლაგუნა ვერეზე არსებული, რომელიც სამწუხაროდ წყალდობის შემდეგ პრაქტიკულად ისიც განადგურდა. ჩვენ მივიღეთ ძალიან კარგი სრულყოფილი საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ტანვარჯიშის დარბაზი, სადაც შესაძლებელია ყველა დისციპლინაში ჩატარდეს მასშტაბური საერთაშორისო შეჯიბრებები. ამას გარდა, ამ სპორტული ინფრასტრუქტურის გარდა, მას შემდეგ რაც იქნა მიღებული მასპინძლობის მოპოვებული იქნა მასპინძლობა ჩვენი დედაქალაქის მიერ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში, ცალკე ხორციელდებოდა პროგრამა ამ ფესტივალისთვის მზადების. ანუ ცალკე არის როგორც ვთქვათ სახეობების განვითარების პროგრამა და თბილისი 2015-ის პროგრამა იყო ცალკე. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ წვრთნელები დაწყებული სასწავლო საცნობი პროცესით დამთავრებული ყველაფერი ეს მიდიოდა ცალკე პროგრამით, თავიანთი გეგმით, შეკრებებით და ყველა ეს ეტაპი იქნა აბსოლუტურად დაკმაყოფილებული ყველა სახეობის მიმართ. მიუხედავად იმისა, ჩვენ ველოდებოდით თუ არა მედალს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რიგი სპორტის სახეობებისთვის ეს აღმოჩნდა იმის შესაძლებლობა, რომ ჩვენმა გუნდებმა მიიღეს უდიდესი გამოცდილება, საშეჯიბრო გამოცდილებას გულისხმობ, იმიტომ რომ ჩვენ რომ არ ყოფილიყავით მასპინძლები სპორტის ძალიან ბევრ სახეობაში, ჩვენ ვერ მივიღებდით მონაწილეობას, მაგალითად სათამაშო სახეობებში. ერთი მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანო, როდესაც ჩვენ ვეთამაშებოდით ისეთ ძლიერ გუნდებს კალათბურთში, როგორც არის სლოვენია და როგორც არის თქვათ უკაცრავად ბოსნია ჰერცეგოვინა და ლატვიის ნაკრები, ჩვენ ეს შესაძლებლობა, ძალიან კარგი შესაძლებლობა ამ ბავშვებისთვის საშეჯიბრო კუთხით, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ლიტვა, რომელიც კალათბურთში არის მათთვის რელიგიის დონემდე აყვანილი, ვერ მოხვდა ამ ევროპის ფესტივალზე და ჩვენთვის ეს ძალიან კარგი შესაძლებლობა იყო, თუმცა ერთ თამაში გავემარჯეთ კიდეც თურქეთის ნაკრებთან. მაგრამ იმ სახეობაში, სადაც ჩვენ შედეგს ველოდებოდით ნამდვილად, ზუსტად ისე მივდივართ, პირიქით მინაკითხათ, რომ გაგვაოცეს გოგონათა ნაკრებმა, ძიუდოს ნაკრებმა და ძალიან დიდი საჩუქარი მოუტანეს ქართულ გულშემატკივრებს. ჩვენ 4 მონაწილე ყავდა გოგონებში სულ და აქედან 3 მედალი ავიღეთ, 2 ოქროსი და 1 ბრინჯაოს მედალი. ფიქრობთ, ჩვენ გოგონებშიც მედალს იქიდან გამომდინარე, რომ ყავს მოქმედი ევროპის ჩემპიონი, თუმცა ну ესეთი ტრიუმფი გოგონათა ნაკრების ჩემთვის პრინციპში მოულოდნელი იყო.
თვითონ მწვრთნელებისთვისაც მეულოდნელი.
მე მინდა ზუსტად მწვრთნელებზე აღნიშნო, ეს არის თავდაუზოგავი შრომის შედეგი ჩვენი მწვრთნელების. მე მინდა მადლობა გადავხადო ბატონ გიათენაძეს და კახა მოცხაძეს, რომლებმაც ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ ეს ბავშვები პატარაობიდანვე სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ოჯახის წევრებად გაეზარდათ. მათ ყველანაირი პირობა შეუქმნეს იმისათვის, რომ ყველა ფიზიკური თვისება იქნება ეს თუ სპორტული მომზადების მხარეები სრულყოფილად განუვითარეს და პრაქტიკულად დღეს ჩვენ ყავს მართლა ტრიუმფალური ნაკრები გოგონათა ძიუდოში, რომელიც სოფლიოში ტოლს არ დაუდებს, უკვე არც დაკავს. თუ აქამდე იყო, რომ ჩვენი ძიუდოისტი გოგონები მხოლოდ მონაწილეობისთვის მიდიოდნენ ხოლმე საზღვარგარეთ, დღეს უკვე მედლებით ბრუნდებიან და მინდა გითხრათ აქვე, რომ სხვა სპორტის სახეობებთან განსხვავებით, რომლებიც ამთავრებენ დღეს უკვე ოლიმპიურ ფესტივალში მონაწილეობას და მათთვის საშიჯიბრო ეტაპი მთავრდება, გადადიან გარდამავალ ეტაპზე, ჩვენი ძიუდოისტები, ზუსტად ეს ნაკრები, ხვალ უკვე მიემგზავრება მსოფლიო ჩემპიონატზე საასპარეზოდ, რომელიც იმართება ბოსნია-ჰერცეგოვინაში და იმედი მაქვს, რომ იქიდანაც გამარჯვებულები დაბრუნდებიან. ისე კი სპორტის ყველა სახეობისთვის ეს კიდევ ერთხელ ძალიან კარგი შესაძლებლობა იყო. კიდევ ერთი მაგალითი ჩემი და მოიყვანო ხელმურჩი, რომ ზუსტად ამ ასაკის ხელმურთელებს უწევთ 2019 წელს მსოფლიო ჩემპიონატის თამაში უკვე თბილისში საქართველოში. შავშანწინ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება
პაკაში
19 წლამდელთა.
მაგრამ 19 წელს თუ 17 წელს?
2017 წელს უწევს 19 წლამდელთა სპორტსმენებს ასპარეზობა და ეს სწორედ ის ნაკრებია, რომელიც ამ მზადების დამთავრების შემდეგ გააგრძელებს უკვე ხელახლა მზადებას უკვე მსოფლიო ჩემპიონატისათვის და კიდევ ერთხელ ამბობ ეს, რომ საქართველოში ტარდება მსოფლიო ჩემპიონატი 2017 წელს ხერბურში და გარდა იმისა, რომ მოგვცემს იმის შესაძლებლობას, რომ საქართველოს 4 რეგიონში კიდევ ახალი სპორტის სასახლე საერთაშორისო სტანდარტების უნდა აღშენდეს და დარჩება ქვეყანას ეს კიდევ მიცემს ჩვენს ხელმურთელებს იმის შესაძლებლობას, რომ ისინი ითამაშებენ მსოფლიო ჩემპიონატზე. ეს არის ძალიან დიდი გამოცდილება. ამიტომ ეს ნაკრები გააგრძელებს ზრდას, ეს ბავშვები 2 წლის შემდეგ ზუსტად იმ ასაკში არიან და ითამაშებენ მსოფლიო ჩემპიონატზე. კიდევ ერთხელ არის ნაკრებები, რომლებიც გადადიან გარდამავალ ეტაპზე და შემდგომში გააგრძელებენ სხვადასხვა შეჯიბრებების ზრდას. საშეჯიბრო ეტაპს აგრძელებს ძიუდო და ისე კი სპორტული კლასიფიკაციიდან გამომდინარე დღევანდელი დღის მერე ხვალინდელი დღიდან იწყება ახალი მზადება ახალი შეჯიბრებებისათვის.
მე ერთი კითხვა გამიჩნდა და თუ თუნებას ნამდვილად. აი თქვენ ჯუდოისტები ახსენეთ და ყველა ხედავთ რომ უკვე ბერამდენეთ ჯუდოისტების ხარჯზე, ასე ვთქვათ, ახსენეთ წარმატებებს დელეგაციის დონეზე ლაპარაკობ. ახლა ძალიან ხშირად ხდება რომ ოლიმპიური თამაშები იქნება თუ სხვა სახის შეჯიბრებები, აი როცა ვაჯავებთ ხოლმე წლის შედეგებს, ყოველთვის გვიხდება ჯუდოისტების წარმატებაზე ლაპარაკი და ნუ ზოგჯერ მოჭიდავეების, ასე ვთქვათ, თავისუფალი სტილი და ბერძნულ-რომაული სტილის მოჭიდავეები. აი რა სახეობებში შეიძლება უახლოეს მომავალში ველოდეთ წარმატებებს გარდა ამ საჭიდაო სახეობებისა?
ჩვენი ტრადიციებიდან გამომდინარე, ეხლა უბრალოდ ბოლო 20-30 წლის განმავლობაში ნეგატიურმა ამოვლენებმა ასევე პასახვა პოვა სპორტის ლიგ სახეობებში, თორემ ჩვენ ქვეყანას, ჩვენი სპორტული ისტორიიდან გამომდინარე, ძალიან ბევრ სახეობაში, მათ შორის რეგიონებში, მართლაც საუკეთესო ტრადიციები გაგვაჩნია. მარტო ის რადგანაც, რომ ქუთაისიდან, ბათუმიდან ოლიმპიური ჩემპიონები და მსოფლიო ჩემპიონები ყავს სპორტის, მათ შორის სათამაშო სახეობებში. მაგალითად, დღევანდელი მონაცემებით რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს გოგონები კარგად იწყებენ ძიუდოში და ახლა უფროსი ასაკის სპორტსმენებშიც ნინო სალუკვაძე და შილდო სანტა სამეული გოგონების უკვე რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიანტები და ფლობელები არიან. მე მინდა მათ მიულოცო, მათ ერთ-ერთმა პირველებმა მოიპოვოს და იმედი მაქვს, რომ მათ შედეგებს უკვე მიბაძავენ სხვა სპორტის სახეობებიც. მაგალითად თავად ოლიმპიურ ფესტივალზე სამ სპორტსმენს გუშინ ძლევოსნობაში სულ ძალიან მცირედი დააკლდა რო ბრინჯაოს მედლები აიღოთ სპორტის სახეობებში დისციპლინაში სამ სპორტსმენს ქონდა შესაძლებლობა და მეოთხე ადგილებზე გავიდნენ ძლევოსნობაში სადაც ბოლო წლების განმავლობაში შეიძლება ითქვას რომ პირველად მოხდა რამოდენიმე ათეული წლის შემდეგ ჭოკიც ხტომაში სპორტსმენის გამოყვანა პრაქტიკულად ჭოკიც კი არ არსებობდა საქართველოში მიუხედავად იმისა რომ ძლევოსნობაში ჭიდაობის სახეობებში მე საქართველოს სამხელა ტრადიციები და ოლიმპიური ჩემპიონები
ყავს ეს რამ განაპირობა ამ ოლიმპიური ფესტივალისთვის მზადება
რა თქმა უნდა ოლიმპიური ფესტივალისთვის მზადებამ განაპირობა ძლევოსნობა გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოცულობის სპორტის სახეობა გოგონათა და ბიჭების დისციპლინა რომ შევაჯამოთ 50-მდე სახეობა აქიდან გამომდინარე ჩვენ გქონდა შესაძლებლობა რომ ყველა დისციპლინაში დაგვეყენებინა სპორტსმენები ზოგან ვიყავით ახლოს მედალთან როგორც გითხარით სპორტსმენებში სამ სპორტსმენს ჰქონდა შესაძლებლობა ბრინჯაოს მედალს დაუფლებოდა და ასევე დანარჩენ სახეობებშიც ჩვენებმა მიიღეს მონაწილეობა აი ზუსტად ამ წუთებში შეიძლება გადაწყდეს ის რომ ტანვარჯიშში გამოდის ჩვენი სპორტსმენი გოვოროვი რომელიც ამ წუთის მონაწილეობით სამეულში არის და ღმერთმა ქნას თუ ის კარგად გამოვიდა ძალიან მცირედია სხვაობა პირველ ადგილს და მესამე ადგილს შორის არის 1/1000 ქულათი სხვაობა ასე რომ შესაძლებელია ტანვარჯიშში წავიღოთ მედალი თუმცა კი როგორც გითხარით აი ტანვარჯიში 8 სკოლა არსებობდა საქართველოს თბილისში და მხოლოდ ერთი იყო დარჩენილი და პრაქტიკულად ის არსებობს ეხლა მივიღეთ ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურა არა და ტანვარჯიში რომელი საფუძველზეც საქართველოსში შეიქმნა სპორტული მოძრაობა თქვენ გახსოვთ საზოგადოება შევარდენი რომელიც 1918 წელს ოფიციალური მონაცემებით როცა საქართველოს მოსახლეობა იყო პრაქტიკულად 9000 ვიდრე ახლა ვართ 100000 რეგისტრირებული ტანმოვარჯიშე იყო და დღეს საქართველოში სულ 35000-მდე რეგისტრირებული სპორტსმენია ტანვარჯიშზე აღარ საუბრობ. ასე რომ არის სახეობები სადაც ჩვენ ახლოს ვართ შედეგებთან, არის სახეობები სადაც დამაჯერებლად გამოვდივართ და ვიმედოვნებ რომ ის პროგრამები, რომელსაც სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო პრიორიტეტების მიხედვით განსაზღვრავს და ჩვენ ვქმნით მომავალი წლისთვის ახალ მოდელს, ეს არის სპორტის სახეობების აღიარების, ანუ ფედერაციების აღიარების და შემდგომში დაფინანსების კრიტერიუმების შემუშავება, რომელიც ევროპული გამოცდილებიდან აღებული კომპონენტებით ჩვენ ვქმნით ქართულ სისტემას, რომელიც მორგებული იქნება როგორც ჩვენი ეროვნული სახეობების განვითარებაზე, ისევე პრიორიტეტული სახეობის, სადაც ჩვენ უკვე მაღალი მიღწევების კუთხით შეგვიძლია ვიბრძოლოთ საერთაშორისო მასშტაბით. სპორტი არის ჩვენი ქვეყნის სავიზიტო ბარათი. ჩვენ გამოიჭirdება ბოინგის და დიდი მისტრალების შენებლობები, მაგრამ სპორტი, კულტურა, მეცნიერება ეს ის დარგებია, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ქვეყანა ვასახელოთ. ისე სხვა სფეროს არ ეწინება, თუ მეტყვით რომ მხოლოდ სპორტსმენის და სახელმწიფოს მეთაურის შემთხვევაში ჟღერს ქვეყნის გიმნი და იმართება დროშა.
რა მაინტერესებს, ახლა ამ სპორტულ ბაზებს მიმდინარეობს შეჯიბრება, ხო? რაღაც ისეთი თვითონ კონსტრუქციის შეცვლა, რაღაც არ ჭირდება რა არაფერი, ყველაფერი 100%-იანად იყო მზადო, რაღაცა ხელისშეულება მშენებლების კიდე ჭირდება. ეხლა კრიტიკული მიდგარგეობნებით, რაღაც ხო ჭირდება რაღაც კიდე, ხო გამოჩნდა რაღაც ისეთი. რომელიც და მე რა მაინტერესებს კიდე, რო დამთავრდება ეს ყველაფერი, ვინ იქნება ბატონ პატრონი ამ ბაზების?
შეჯიბრებების დამთავრების შემდეგ გადაწყდება ვინ იქნება ამის მფლობელი. რიგ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით რომ ეს არის პრაქტიკულად ყველა სახელმწიფო საკუთრება, მაგრამ სახელმწიფო საკუთრება შეიძლება გადაეცეს მუნიციპალიტეტს, შეიძლება გადაეცეს სპორტულ ფედერაციებს სამართავად. ან შეიძლება შეიქმნას სპეციალური რგოლი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება ამ სპორტული ობიექტების მართვაზე, რომ გამოირიცხოს მაქსიმალურად ყველა ის ცუდი მაგალითი და მახინჯი გავლენა, რაც მოხდა აქამდე სპორტული ობიექტების პრივატიზებას გულისხმობ თავის პროფილის შეცვლით. ეს იყო ჩვენთვის ქართული სპორტისთვის განდამრჩენელი და ვიტყვი კიდევ იმას, რომ აუცილებლად რისი შესაძლებლობაც იქნება ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ უკანონოდ გასხვისებული, რომელიც დღეს არსებობს სამართლებრივი შესაძლებლობა, ასევე დავიბრუნოთ სპორტისთვის ის წარმოული ინფრასტრუქტურა. რა შეეხება ხარვეზებს, ბუნებრივია რაღაც პატარ-პატარა ხარვეზები შეიძლება იყოს, მაგრამ ძირითადად ის რაც უნდა აკმაყოფილებდეს საერთაშორისო სტანდარტებს, ეს ყველაფერი დაკმაყოფილებულია და ამას ადასტურებს ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილება. ევროპის ოლიმპიურმა კომიტეტმა უმაღლეს დონეზე შეაფასა აღნიშნული ევროპის ოლიმპიური ფესტივალი. იქიდან გამომდინარე, რომ აქამდე ასეთი მასშტაბით, ასეთი ორგანიზებული და ასეთი მაღალ დონეზე აყვანილი ეს ფესტივალი, ეს არ არის ოლიმპიური თამაშები ხშირად ეშლებათ ხოლმე, რომ ამას უძახიან ოლიმპიურ თამაშებს და ასე შემდეგ. ეს არის ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის მიერ ფესტივალი, რომელმაც სათავე დაიღო 1993 წლიდან და თუ გავითვალისწინებთ ორი წლის წინ ჩატარებულ ჰოლანდიაში, უტრეხტში ოლიმპიურ ფესტივალს, იმას 10 თავით აღემატება თბილისში ჩატარებული ოლიმპიური ფესტივალი. გულისხმობ, ოლიმპიური სოფლის შექმნა და უფრო სწორედ ათლეტთა სოფელს ეძახიან, რადგანაც ეს ოლიმპიური თამაშები არ არის. ათლეტთა სოფლი დაწყებული, დამთავრებული სპორტული ინფრასტრუქტურით, თო საორგანიზაციო კუთხითაც და ასევე ინფრასტრუქტურული კუთხითაც. ორი წლის შემდეგ ტარდება უნგრეთის ქალაქ გიორში, 2017 წელს, 2019 წელს მინსკში. ნახოთ, როგორ უმასპინძლებენ ისინი და მე შემიძლია დღევანდელი გითხრათ, რომ ევროპის ოლიმპიურმა კომიტეტმა და ოლიმპიური კომიტეტების პრეზიდენტმა პატრიკ ჰიგმა აღნიშნული ფესტივალი შეაფასა უმაღლეს დონეზე.
ბატონო ერეკლე, ერთი კითხვა მიჩნდება, თქვენ რამდენიმეჯერ ახსენეთ სიტყვა გადარჩენა. ესე იგი, რომ ეს ფესტივალი გადამრჩენელი იყო სპორტის რამდენიმე სახეობისთვის, რომელიც პრაქტიკულად სულ ზღაფავდა და ეს ფესტივალი რო არ ჩატარებულიყო, გაცმარცის რაბედი ეწეოდა სპორტის ამ სახეობებს. Ну, ალბათ ფრენბურთს გულისხმობთ, ხელბურთს შეიძლება, მაგრამ ეს მხოლოდ ბაზები ხომ არ არის ამ სპორტის განვითარება? ეს არის ინფრასტრუქტურა, ეს არის მწვრთნელები, ეს არის თუნდაც რეგისტრირებული სპორტსმენები, დაინტერესება. რამდენად არსებობს საქართველოში იმის პერსპექტივა, რომ თუნდაც ფრენბურთი განვითარდეს? ახლა ბაზა ერთია და სხვა არის კიდე სხვა სახის სამუშაოები.
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისათვის. 2012 წლის ოქტომბრის შემდგომ, როდესაც ჩვენი გუნდი მოვიდა სპორტსა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში, ჩვენ შევქმენით და გავაკეთეთ საკმაოდ სოლიდური გამოკვლევა, დაუკვეთეთ ერთ-ერთ ძალიან სერიოზულ ორგანიზაციას, რომელმაც ჩაატარა კვლევები და სპორტის სფეროში კვლევა საქართველოში არ იყო ჩატარებული ბოლო 20 წლის განმავლობაში. ჩვენ მივიღეთ საკმაოდ მძიმე, მაგრამ ობიექტური სურათი. აქედან გამომდინარე, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრომ გამოყავთ სამი ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულება, რომელიც ხელშეუწყოს სპორტის განვითარებას და ამისათვის შექმნით სახელმწიფო უცხოპათაშორისი კომისიები, რომლებიც ეტაპობრივად დაიწყებდა განვითარებას სამი მიმართულებით. პირველი, როგორც ეს გითხარით, არის სპორტული ინფრასტრუქტურა, მეორე ეს არის სასპორტო განათლება და მესამე ხელმისაწვდომობა მასობრივად ჩამა ყველა თაობის ადამიანისა სპორტში და ფიზიკურ აქტივობაში, განსაკუთრებით ბავშვებში. ეს მიცემს შესაძლებლობას და რა თქმა უნდა საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც მზადდება იმისათვის, რომ ქართულ სპორტს ქონდეს ისეთი კანონმდებლობა, რომელიც ხელშეუწყობს ზოგადად სპორტის განვითარებას. აი ეს მთლიან ჯამში შეუწყობს ხელს ზოგადად სპორტის სახეობების განვითარებას. ინფრასტრუქტურაზე ვისაუბრეთ, მოდით ვიტყვით განათლებაზე, სასპორტო განათლებაზე. ასევე მოგეხსენებათ, რომ წლების განმავლობაში, 70 წლის განმავლობაში არსებობდა საქართველოში ერთადერთი უმაღლესი სასპორტო სასწავლებელი. ეს იყო ჯერ კიდევ ყოფილი ფიზკულტურის ინსტიტუტი, შემდგომ სპორტის აკადემიის სახელწოდებით. და სწორედ 2013 წლის მარტს ხელი მოაწერა საქართველოს მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ამ უმაღლესი სასწავლებლის აღდგენაზე, ანუ გაფუძნდა ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის უნივერსიტეტი. ეს არის ნათელი მაგალითი იმისა, რომ ქვეყანას აუცილებლად ჭირდება კადრები, რომელიც მოემსახურება სპორტს. ხელოვნებაში მაქვს როგორც ფიზიკური აღზრდის მასწავლებლები, მწვრთნელები, მენეჯერები, სპორტული მედიცინის და სპორტისთვის საჭირო კადრები, რომლებიც ასე ნაკლებობას განიცდის დღეს, როგორც სპორტული კლუბები, ფედერაციები და განსაკუთრებით სკოლები და კლუბები მწვრთნელების და მასწავლებლების კუთხით. რა თქმა უნდა, სპორტის განვითარება დამოკიდებულია სამ კომპონენტზე. ეს არის ინფრასტრუქტურა, მწვრთნელი და თავად მოვარჯიშეები. ამიტომ ეს სამი პრიორიტეტი იქნა აღებული. მე მადლობა მინდა უთხრათ ყველა იმ ადამიანს, ვინც იბრძოდა ჩვენთან ერთად ამ უმაღლესი სასწავლებლის აღდგენისთვის. ძალიან ბევრი ადამიანი აღარ არის სოციალი, იმიტომ რომ 7 წლის განმავლობაში ეს ინსტიტუტი იყო გაუქმებული და ეს თავის უარყოფის შედეგებს კიდე წლების განმავლობაში მოგცემს, სანამ ახალი გამოშვება იქნება. და მე მინდა ყველას ვამცნობო, სულ რამდენიმე დღის ინფორმაცია არის, რომ უნივერსიტეტმა, სპორტის უნივერსიტეტმა რომ გაიარა ავტორიზაცია ინსტიტუციური, ამას გარდა მიენიჭა პროგრამული აკრედიტაციები ხუთი პროგრამის მიხედვით, მათ შორის ერთი უცხო ენაზე, რუსულ ენაზე და ეს შესაძლებლობას ქმნის ჩვენს რეგიონში, კავკასიის რეგიონში და საქართველოში მცხოვრებ არაქართულენოვანი მოსახლეობისთვის შესაძლებლობას, რომ მიიღოს სასპორტო განათლება, ეს კიდევ დამატებით შემოსავალია უნივერსიტეტისთვის. და ნაბიჯ-ნაბიჯ სპორტის უნივერსიტეტი დაიბრუნებს იმ დიდებას, რომელსაც წლების განმავლობაში ჰქონდა ყოფილ პოსტსაბჭოთა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში. ეს არის კიდევ ერთი ხელშეწყობა სპორტის განვითარებისთვის. რაც შეეხება მოზარდი თაობის ჩაბმას მასობრივად სპორტში, ამისათვის სხვადასხვა კუთხის პროექტებს სხვადასხვა მიმართულებით ვმუშაობთ, რომელიც ხელშეუწყობს მასობრივად ჩაბმას. ეს იქნება მუნიციპალიტეტებში მასობრივად ჩამა და დაკავება ბავშვების სპორტით. ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა არის. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს დაკავშირებულია მატერიალურ ხარჯებთან. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შევდივართ ინიციატივით მუნიციპალიტეტებში, რომ რაღაც მსგავსი სისტემა, როგორც არის ვაუჩერული სისტემა, იქნას მოფიქრებული, რომ სრულად არ მოუხდეს მშობელს ფულის გადახდა სპორტში მეცადინეობისთვის, შვილისთვის. იმიტომ რომ თუ ამას 2-3 მაინც აიღებს მუნიციპალიტეტი, რომლის სოციალურ ფუნქციასაც ასრულებს კლუბები ამ თუ იმ რაიონში, ეს იქნება ძალიან კარგი, იმიტომ რომ რაღაცა ეტაპამდე შეიძლება ბავშვმა ივარჯიშოს სპორტში და მშობელმა გაიბეტოს თანხა, მაგრამ როდესაც ბავშვს მოდის მერე უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარების დრო და ასე შემდეგ, ჩვენ უკვე დიდი სპორტისთვის ვკარგავთ ამ ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ იქ სხვა პრიორიტეტები იჩენს თავს. აქედან გამომდინარე, ძალიან დიდი პრობლემა არის ხოლმე. თუ ეს შესაძლებლობა მიეცემა, რომ მე არ ვამბობ, რომ უფასოდ, დღეს უფასოდ არაფერია, მაგრამ ამისთვის სახელმწიფო მუნიციპალიტეტი ყველანაირად ხელშეუწყოს სპორტულ კლუბებს, რომ რაც შეიძლება დაბალი ფასით მიაწოდოს სპორტსმენებს შესაძლებლობა მოვარჯიშეებს, რომ დაკავდნენ სპორტით, ეს ძალიან კარგი იქნება. და კიდევ ერთი ინიციატივა, რომელიც სულ ახლა ხან სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ახალი მინისტრის ბატონ ტარიელ ხეჩიკაშვილის ინიციატივით მოხდა, რომ თბილისის საკრებულომ მიიღო გადაწყვეტილება დედაქალაქში არსებულ სპორტულ ობიექტებს 1000 ჯერ შეუმცირდათ ქონების გადასახადი. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ორგანიზაცია, კლუბი იქნებოდა ეს, თუ ფედერაცია წელიწადში იხდიდა 50000 ლარს პირობითად ამბობ ქონების გადასახადს წელიწადში შესატანს, ის გადაიხდის 500 ლარს. ანუ ეს კიდევ ის შესაძლებლობაა, რომ რაც შეიძლება ნაკლები დანახარჯი ქონდეს, ამიტომ ეს მართლაც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება არის.
რამდენად პერსპექტიულია? ძალიან.
არა, სანამ შემდეგ შეკითხვას დაუსვამთ, შევახსოვროთ მენელს, რომ ჩვენი სტუმარია ბატონი ირაკლი დოლაბერიძე, იმიტომ დიდი ხანი გავიდა და ვინც ახლა ჩაგვერთო შეიძლება არ იცის რა ვინ არის ჩვენი სტუმარი. ბატონი ირაკლი დოლაბერიძე გახლავთ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს სპორტის დეპარტამენტის უფროსი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას დავით კლიბაძის ყოველკვირეულ მარათონს 107-ზე და 4-ზე.
მაგრამ ლაბორატორია ეხლა დავით კაკაბაძე ჩემი კოლეგა. ეხლა რა მინდა გკითხოთ, რამდენად პერსპექტიულია ამ გადაწყვეტილების გავრცელება, ესე გადასახადის შემცირება საქართველოს რეგიონებში? აი ამაზე თუ მუშაობს სპორტის სამინისტრო.
ამ გადაწყვეტილების პრეზენტაცია მოხდა თბილისის საკრებულოში და იქ სიტყვით გამოსვლელებთან შორის, მათ შორის ქალაქ თბილისის მერი ბატონი დავით ნარმანია გამოვიდა და მან მოუწოდა თავის კოლეგებს რეგიონებში, რაიონებში, რომ ეს გადაწყვეტილება აიღოთ მაგალითად და ეს იქნება ძალიან კარგი ჩვენი რეგიონებისთვის და ჩვენ რეგიონში არსებული სპორტული კლუბების და ორგანიზაციებისთვის, რომ ეს გადასახადები შემცირდეს. იმიტომ რომ მაგალითისთვის მოვიყვან, რომ აი დუშეთში, სადაც ახლა არის ერთ-ერთი სპორტული ბაზა, ობიექტი, ის დაახლოებით 50000 ლარზე მეტ წელიწადში იხდის ქონების გადასახადს და ძალიან ბევრი ეროვნული ნაკრები იგადის სასწავლო საწყობის შეკრებას.
გასაკუთრებით მოჭიდავეები.
დიახ, მოჭიდავეები. თბილისთან ახლოს არის შუა მთიანეთია კლიმატურად და ნუ ხშირად ტარდება საწყობის შეკრებები, თუმცა ეს გადასახადი მაინც აწვება ძალიან დიდ თვითათ ფლობელებს, რომლის ფლობელებიც ასევე სპორტსმენები არიან და უბრალოდ უყვართ ეს საქმე და იმიტომ თუ რომ აბსოლუტურად არანაირი მოგება არ აქვს მათ ამ საქმიდან, ამ ბიზნესიდან, მაგრამ ნუ უყვართ ეს საქმე და ემსახურებიან ამას, რომ ჩვენი სპორტსმენებს ხელი შეუწყონ. მათ შორის განსაკუთრებით მოჭიდავეები და ძალოსნები ძალიან ხშირად გადიან იქ შეკრებებს და თუ ესეთი შეღავათი მიეცემათ, მათ შორის ბორჯომში, ბაკურიანში, დუშეთში, ბათუმში, ყველგან. ეს იქნება ძალიან დიდი შეღავათი დიფერენცირებული მიდგომა სპორტული ობიექტებისთვის და ეს არის პირველი ნაბიჯი და ჩვენ ძალიან ბევრი ინიციატივა გვაქვს, რომ იმედიც მაქვს, რომ საქართველოს მთავრობა განითვალისწინებს, ჩვენ აქტიურად უნდა ვითანაშოთ პირველ რიგში განათლების სამინისტროსთან, განათლების სისტემის და სპორტის სისტემის და ჯანდაცვის სისტემის ერთმანეთთან დგომის გარეშე წარმოუდგენელია როგორც მოსახლეობის გაჯანსაღების, ისევე აქტიური სპორტში ახალგაზრდების ჩამა და მასობრივი სპორტის განვითარება. ასე რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ინიციატივები გვექნება მათთან ერთად და კიდევ ერთხელ როგორც სამთავრობო გადაწყვეტილებები, ასევე საკანონმდებლო ცვლილებებმა უნდა მისცეს ქართულ სპორტს ძალიან კარგი ბიძგი განვითარებისთვის. მე არ ვარ მხოლოდ სპორტის კანონის მხედველობაში, აქ შეიძლება იყოს სხვა კანონებში მიღებული ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც ხელს შეუწყობს ქველმოქმედების სისტემის განხორციელების განვითარებას, კეთილი ადამიანების წახალისებას, ასე ვთქვათ, რომ სპორტში მათ განახორციელონ ინვესტიციები და ასევე საგანსახადო დიფერენცირებულ მიდგომას შეგნებულად არ ხმარობ სიტყვა შეღავაც, იმიტომ რომ შეიძლება ბოროტად იქნეს გამოყენებული და ამის მაგალითები ჩვენ მქონდა წლების განმავლობაში, დიფერენცირებულ მიდგომას სპორტული ინვენტარის დაბეგვრასთან დაკავშირებით, წარმოებასთან, ინდუსტრიასთან და ასე შემდეგ.
ბატონ ირაკლი, ჩვენ ახლა ფესტივალზე ვლაპარაკობდით, ოლიმპიური ქვია ამ ფესტივალს, ნამდვილ ოლიმპიადამდე წელიწადზე ნაკლები რჩება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ სამზადისი, ასე ვთქვათ, კარგახანია დაწყებულია ამ დიდი შეჯიბრებისთვის. 4 წლიანი ციკლი მთავრდება ერთ წელიწადში და საქართველოს დელეგაცია, საქართველოს სპორტსმენებიც ემზადებიან ზოგიერთმა, როგორც თქვენ უკვებზანეთ, მოიპოვა კიდეც ლიცენზია ამ შეჯიბრების. მე მგონია, რომ ძალიან ადრე არ არის იმაზე საუბარი, რა დაახლოებით რამდენ სპორტსმენს გეგმავთ თქვენ. ყოველ შემთხვევაში სასურველი რამდენია და თქვათ რა სახეობებში გეგმავთ სპორტსმენების გაგზავნას რიო დე ჟანეიროში?
სტატისტიკისგან გამომდინარე, თუ გადავხედავთ ბოლო მონაცემებს, ძირითადად სადაც 30 სპორტსმენის ფარგლებში მერყეობს, 30-35 სპორტსმენის ფარგლებში მერყეობს მონაწილეთა რიცხოვნობა. ჩემთვის პირადად სუბიექტურად რო თქვა, ძალიან გამეხარდება, თუ საჭიდაო სახეობების გარდა იქნება იქ წარმოდგენილი სპორტსმენები. თუნდაც მონაწილეობის კუთხით მოიხსენებათ ოლიმპიური დევიზი მონაწილეობა, არამხოლოდ გამარჯვება, არამედ მონაწილეობა არის და იქიდან გამომდინარე რიგ სპორტის სახეობებში ვისურვებდი, რომ ასე ვთქვათ, სპორტული გეოგრაფია გაზრდილი იყოს სახეობებს გულისხმობ. ჩვენ გვაქვს, როგორც გითხარით, უკვე სროლაში და მშვილდოსნობაში ლიცენზიები აუცილებლად გვექნება საჭიდაო სახეობებში და ძიუდოში. არსებობს შესაძლებლობა ძალიან რეალური, რომ რამდენიმე სპორტსმენი ყავდეს ძალოსნობაში, შეიძლება ფარეკაობაშიც. და კიდევ ერთხელ მე სულ ხშირად უბრუნდები ხოლმე წარსულს, იმიტომ რომ მომავალი წარსულის გარეშე არ არსებობს. ფარეკაობით დაწყებული ძალიან ბევრ სახეობას ჩვენ ქვეყანას ოლიმპიური ჩემპიონები ყავს და აუცილებლად გამოჩნდა ძალიან პერსპექტიული სპორტსმენი კანოეში, ნიჩბოსტომის ერთ-ერთ სახეობაში, კანოეში.
და სად ვარჯიშობს ეს სპორტსმენი?
ძირითადად ვარჯიშობენ დუშეთ, ბაზალეთზე. ხშირად უწევთ ძალიან საკმაოდ კარგ ობიექტზე, ოღონ ჩვენს ქვეყანაში, არა მეზობლად, მინგეჩაურში, შეჯიბრებებში და საცხენ შეკრებებში მონაწილეობა და პერსპექტიული ახალგაზრდა არის. ასევე არ არის გამორიცხული, რომ ჩვენ გვყავს თანამედროვე ხუჭიჩი ერთი გოგონა, რომელიც რუსეთიდან ჩამოვიდა და გამოდის ჩვენი ქვეყნის სახელით. ჩვენ იაგორაშვილის შემდეგ ოლიმპიურ თამაშებზე არ ყოლია თანამედროვე ხუჭიჩი სპორტსმენი. არ არის გამორიცხული, რომ ამ სახეობაში წავიღოთ ლიცენზია. საკმაოდ რთული სახეობაა და ნახოთ, დანარჩენი წინ დრო გვაჩვენებს. ხლა დაიწყება ძირითადად ლიცენზიების მსოფლიო ჩემპიონატები არის გამცემი და შემოდგომიდან, ზაფხულის ბოლო პერიოდიდან უკვე იწყება მსოფლიო ჩემპიონატები. აგვისტოს ბოლოს ჩვენი ეროვნული ნაკრები ძიუდოში მიემგზავრება ასტანაში მსოფლიო ჩემპიონატზე. სექტემბრის პირველ რიცხვებში მოჭიდავეები მიემგზავრებიან ლას-ვეგასში მსოფლიო ჩემპიონატზე, სადაც ლიცენზიები გათამაშდება, შემდგომ ძალოსნობა. ჩოგბურთში მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ახლოს არის ბასილაშვილი თავისი რეიტინგი და გამომდინარე მიიღოს ლიცენზია, ასე რომ ფიქრობ რომ ჩვენი სპორტსმენები სათანადოდ გამოვლენ სალიცენზიო შეჯიბრებებში, რომ მაქსიმალურად დიდი შემადგენლობით და ხარისხიანი შემადგენლობით წავიდეთ ოლიმპიურ თამაშებს.
როგორ ფიქრობთ, სათამაშო სახეობებში როდის გვეღირსება ოლიმპიადაში მონაწილეობა და რაგბი სამწუხაროდ არ არის იმ, რაც 15-ანი რაგბი არ არის ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში და სხვა სახეობებში პრაქტიკულად შანსი არ აქვს ჯერჯერობით საქართველოს.
ძალიან რთულია სათამაშო სახეობებში ოლიმპიურ თამაშებში ასპარეზობა, ძალიან დიდი კონკურენცია, განსაკუთრებით ევროპის კონტინენტზე ყველაზე მეტად არის განვითარებული ეს სპორტის სახეობები, იქნება ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, შვიდკაცა რაც არის, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, მხოლოდ 12 გუნდი ხდება ოლიმპიურ თამაშებში და ევროპიდან სულ რამოდენიმე გუნდი არის და ძალიან რთულია იმ იმაში მოხვდა, თუმცა საკმაოდ საინტერესო სანახაობა არის შვიდკაცა რაგბი, დინამიური არის და რა ვიცი, ნახოთ შეიძლება დადგეს დრო და მე იმედი მაქვს რომ სწორი მიმართულებით, რასაც ქვია სპორტის სამინისტროს, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის და სპორტული ფედერაციის ამ სამი დიდი ოჯახის ერთად ერთ ხმაში და ერთი მიმართულებით მუშაობით მე ვფიქრობ რომ ყველაფერი იქნება მომავალში იმისათვის რომ ჩვენ სათამაშო სახეობებში თუნდაც აი წალბურთი შემიძლია ვთქვა თამაშობენ მიჭები უკვე არც შესაძლებლობა
ჩაერთონ ამ
უცხოეთის კლუბებში არიან მიწოულები და ნახოთ იქნებ თუნდაც 20-20-ზე ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე ჩვენ ყავდეს გუნდი სათამაშო სახეობებში. კიდევ ერთხელ ეს ოლიმპიური ფესტივალი იყო ძალიან კარგი შესაძლებლობა და მე ამ გუნდს ყველა სპორტის სახეობაში 2020 წლის ოლიმპიურ ნაკრებს უძახი და ალბათ ესეც იქნება ჩვენი სპორტსმენები ეს თაობა 2020 წლის ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებში ძალიან ბევრს მიხილავთ მათგან და ეს გვარები ააჟღერებენ ქართულ დროშას და აღმართავენ ქართულ დროშას და ააჟღერებენ ქართულ ჰიმნს. მე მგონია რომ ეს ნაკრებები თუ მათ ხელი შეეწყობა და ამის ყველანაირი პირობა არსებობს ჩვენგან, მე მინდა გითხრათ ისიც რომ დღევანდელი დღით არ სრულდება ოლიმპიური ფესტივალი, ჩვენ რომ გავაგრძელოთ, ეს არის კიდევ ერთხელ მოყადრე შრომით რეზერვებს რო ეძახდნენ. ოლიმპიური რეზერვებია ეს ჩვენი ნაკრებები. ამიტომ ჩვენ გავაგრძელებთ ამ პროგრამის განხორციელებას, რასაც ქვია ევროპის ოლიმპიური ფესტივალის მზადება უკვე მომავალი გუნდებისთვის და ხვალიდან უნდა დაიწყოს ფიქრი იმაზე, რომ ჩვენი გუნდი რა შემადგენლობით წარდგება უნგრეთში ევროპის ოლიმპიურ ფესტივალზე. ეს თაობები, ამ თაობებმა უნდა შეცვალონ ჩვენი ეროვნული ნაკრებები და ასე რომ სპორტი არის ცოტა გრძელვადიანი პროექტი და დღევანდელი კვერცხი არ გულჩევნია ხვალინდელ ქათამს.
ერთი სული გაქვთ, ახლა ლუდის წახვალ და სად წახვალთ? ახლა დღეს ახლა კიდე ჩვენ რა დაანშუდობებით ერთმანეთს? სადაც
ტანვარჯიშზე, სადაც გამოდის ჩვენი სპორტსმენი გოვოროვი და ძიუდოზე, სადაც დღეს ასპარეზობს 90 და მძიმე წონის კატეგორიის სპორტსმენები დღეს ასრულებენ ჩვენი სპორტსმენები გამოსვლას. 8 საათზე დაიმართება დახურვის ცერემონიალი ათლეტთა სოფელში და ხვალინდან უკვე გუნდები შეუდგებიან ახალი შეჯიბრებებისთვის მზადებას.
დიდი მადლობა, მე მოწვი, რა ვიცი,
ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი.
მადლობა თქვენ.
რომ მოდიშაც გირთეთ, რომ მოუწყვეტეთ. მე ვიცი, რომ გული უფრო იქით მიგიწევდათ, მაგრამ მოხეთ და ყველაფერი ამომწორავი ინფორმაცია.
ვიფიქრო სპენელისტვის ძალიან საინტერესო იყო.
მეცაზე
მოსვენა.
ეს ვიცი მეპარება. არათუ გორი ეს დიდი მადლობა ირაკლი.
დიდი მადლობა.
არაერთხელ შევხვდებით, შეიძლება დათო ყოველთვის არ დაესწრო. ჩვენ საუბრობთ, მაგრამ უარს არ იყვეთ მე მგონი. ხოვერთელი?
არა და თუ პრაღაში მოხდები აუცილებლად.
აუცილებლად გესტუმრეთ აუცილებლად. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ.
ახლა ჩვენ მუსიკალური პაუზა გვექნება.
Thank you. a dream. I will never let go.
Ძელდება მარათონი დავით კაკაბაძე და მე გახლავართ სტუდიაში. ეხლა ფეხბურთზე ვისაუბრებთ. დათოს და მე ბევრი გვიულია ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატებზე და ხშე კარგად გახსოვს. კარგი თავგადასავლები. გასაკუთრებით საფრანგეთში და რომში იტალიაში მსოფლიო ჩემპიონატზე არაერთხელ დიპლომატია მე ჩვენი აზრები გამოგვითქვას გაზეთის ფურცლებზე და რა ვიცი ყველა
ახლა უკვე ციგნის ფურცლებზე
ახლა უკვე ციგნის ფურცლებზე ხო ახლა უკვე ციგნის ფურცლებზე და ეხლა დიდი რამდენი ხანი ახლა ერთი თვე ხო
არის კი კი
ხო ერთი თვეა და არ მინდა რომ შემეშალოს და მე მგონი განსაკუთრებულ ყურადღებას შანსას მიიქცევდა ეს წარმოუდგენელი აჟიოტაჟი რაც ახლავს სუპერთასის გათამაშებას 11-ში, ხო მართალია?
ახლა ცოტა მიწნარდასავით, მაგრამ აი ბილეთების გაყიდვის პროცესში.
ბილეთების გაყიდვაზე მე დარწმუნებული ვარ, რაღაც დარწმუნებული ვარ, რომ ესპანეთში ამ სუპერთასის გათამაშებას მიუხედავად იმისა, რომ ორი ესპანური გუნდი თამაშობს, ასეთი აჟიოტაჟი არ არის. აი გუშინ საღამოს დაურეკე ელიზბარუ ბილავას, ჩვენ სახელგანთქმულ შეიძლება ითქვას მწვრთნელს და საერთაშორისო დიდოსტას, რომელმაც უდიდესი წვლილი შეიტანა ახლა ჩვენი ქალების გამარჯვებაში.
დოჭა დრაგე ქალების.
ხო, მე დიდი ხანია ვიცნობ ჯერ კიდევ თითქმის სკოლის მოწაფე იყო, როცა ჩვენი მიმომხილველი იყო, გახსოვს ეს
პერიოდი? როგორ არ მახსოვს, ძალიან
გახსოვს. ფეხბურთის ფანატიკოსია. თამაც არის რეალის გულშემატკივარი, რეალ მადრიდის და მეუბნება, რომ მე მადრიდელი კაცი ვარ, ეხლა უკვე რამდენი წელია და ვკითხე მე რას წერენ და რას ამბობენ სუპერთასზე, მომავალ სუპერთასზე, რომელიც თბილისში უნდა ჩატარდეს ორი ესპანური გუნდის მონაწილეობით. მე იმედი მაქვს
ესპანეთის პრესაში გულისხმობ.
ესპანეთის პრესაში, რასაგულია ესპანეთის ტელევიზიაში და ბევრს ისი არაფერსო და ეხლა მოუსმინოთ ჩვენ ელიზბარია ხაზე, მანიშნებს უკვე ბატონ ლევანი. ელიზბარ, მოგესალმები.
მოგესალმები, სასიამოვნოა თქვენს გადაცემაში მონაწილეობის მიღება.
მე ვიცი რომ ეხლა შენ ხარ მოჭადრაკეებთან ერთად, ავარჯიშებ მათ, განაგზობ შენ საქმიანობას, მაგრამ როგორც უკვე გუშინ შევთანხმდით, მინდა რომ შენი მოსაზრება გამოთქვათ, კი არა, გვითხრა რას წერენ და რას ამბობენ ესპანეთის ტელევიზიაში და პრესაში ამ მომავალი მატჩის შესახებ. რომელიც მე ვიცი დარწმუნებული ვარ, შენ როგორც რეალის გულშემატკივარს ნაკლებად გაღერებს, ამასაც გეტყვი.
Наталья, Мадридის რეალის გულშემატკივრებს არ აღელოთ ძალიან დიდად, როდესაც ბარსელონა თამაშობს, განსაკუთრებით როცა ბარსელონა თამაშობს, თუმცა აღიარებულია ახლა მსოფლიოს საუკეთესო გუნდად. სევილია აქ, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ავტორიტეტით სარგებლობს. თუმცა პრესაში ასეთი აჟიოტაჟი მე არ შემინიშნავს, რომ თქვათ თბილისში ტარდება სუპერთასის ფინალი და რომ თამაშობენ ბარსელონა, ის ძალიან ალბათ უფრო გულშემატკივრებს აღელვებთ, ბარსელონის და სემილის. ერთადერთი ცნობა, რომელსაც მე ყურადღება მივაქცია, იყო ის, რომ მესი ისვენებდა და შეეძლო კიდევ გაეგრძელებინა თავის დასვენება რამდენიმე დღით, მაგრამ შეწყვიტა დასვენება იმისათვის, რომ გუნდს შეერთებოდა და მომზადება დაეწყო, ეს განეგრძო ბარსელონასთან ერთად 4-3 ადრე ჩავიდა მოსამზადებელი პროცესის გასაგრძელებლად. აი ეს ერთადერთი ცნობა იყო, რომელსაც მე მივაქცია ყურადღება და ცხადია ეხლა სევილიაში ალბათ უფრო მეტი ყურადღება იქნება დათმობილი ამ მატჩისადმი. არ ვიცი ბარსელონაში რამდენად აინტერესებთ, მაგრამ მეტი რამ ცხადია, რომ თვითონ ბარსელონის მწვრთნელმა განაცხადა, რომ წელს იქნება ბევრად უკეთესი, ასე ვთქვათ, მოლოდინი ბარსელონისა, მათ უნდა ყველა შეჯიბრებაში გამარჯვება მოიპოვონ და 6-ვე ტიტული, ასე ვთქვათ, აიღონ წლევანდელ გათამაშებაში, ის რაც გააკეთა ერთხელ პეპ გვარდიოლამ. მაგრამ განსაკუთრებულს ისეთ ინტერესს მე ამ სუპერმატჩისადმი ჯერჯერობით ვერ ვამშვენებ, თუმცა შეიძლება 2-3 დღით ადრე აქ დაიწყოს უკეთესი ცხელება და ვთქვათ იქნეს უფრო დაწინებითი რეპორტაჟები ალბათ თბილისიდან და რა თქმა უნდა ამ თამაშის ტრანსლაცია აუცილებლად ჩატარდება ესპანეთში.
მოდი წინასწარ მოვილაპარაკოთ ელიზბარ, ერთი კვირის მერე კიდევ დაგირეკავთ და მერე რა სიტყვია რო დამთავრდება ეს მატჩი, ამაზედაც კიდევ დაგირეკავთ უკვე ორი კვირის მერე. შევთანხმდეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცი რომ ახლა მხოლოდ ჭადრაკით ხარ დაკავებული.
კი ბატონო, კი მართალია, ახლა ჭადრაკში ვამეცადინებ, ჩამოსული ვარ ტოლედოს პროვინციაში, აქ უკვე 8 წელი წადია მიმდინარეობს ერთ-ერთი კლუბის მუშაობა, აქ ჩართული არის ქალაქის ორი მერი ამ ასე ვთქვათ კომისიებაში და ძალიან კითხულობებს უწყობენ, ყოველწოს მიწვევენ და რაღაც ტრადიცია გახდა ასე, რომ უარს მათ ვერ ვეუბნები ამ ღონისძიების ჩატარებაში. დღეს თავდება სწორედ ეს ღონისძიება და შემდეგ ბრუნდები სახლში.
ძალიან ამობენ ტოლედო ძალიან ლამაზი ქალაქიაო. ბატონო ელიზბარ, მე დათო კაკაბაძე გახლავართ. თქვენ
არ ვიცით, დათო გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
აა მე დავავიწყოთ წარმეთ.
დააგავიწყოთ.
დავავიწყოთ.
მე მაქვს ერთი შეკითხვა ბატონო ელიზბარ, რაკი მადრიდის რეალის გულშემატკივარი ბრძანდებით. რა მდგომარეობა ახლა ლაპარაკობენ იმაზე, რომ ეს რაფა ბენიტესის მოსვლა რონალდოს მანდა მაინც არ გახარებია და რაღაცა კონფლიქტებიაო და რას ამბობენ ამაზე? იქნებ მეტი გვითხრა.
ამაზე ყოველდღიურად იწერება პრესაში, რა თქმა უნდა, გაზეთი მარკა წელს ამის თაობაზე ყოველდღიური სამსნელო ვარჯიშები, შემდეგ დღეს მოუვიდა სადაც გარკვეული კონფლიქტი რაფას და რონალდოს შელაპარაკდნენ ცოტა, მაგრამ ყველაფერი ცხრება ადვილად, იმიტომ რომ ყველა ერთსულოვანია იმაში, რომ ასე ვთქვათ გუნდში იყოს კარგი მშვიდი მდგომარეობა, მშვიდი სიტუაცია და რომ მადრიდის რეალი რაც შეიძლება უკეთესად მოემზადოს. ცხადია წინა მწვრთნელის წასვლამ გარკვეული გამოიწვია ასე ვთქვათ უარყოფითი ემოციები თვითონ მადრიდის გულშემატკივრებში, იმიტომ რომ ყველა თვლიდა რომ ეს იყო ვისეული პიროვნება, არაჩვეულებრივი მწვრთნელი და საერთოდ ძალიან კარგი განწყობა შექმნა თვითონ რეალ მადრიდში, რეალ მადრიდის ხელში და ეს მასალამ გამოიწვია გარკვეული ასე ვთქვათ
იმედგაცრუება
ფლორენტინო პერესის მიმართ გარკვეული შენიშვნები და ეს იყო პრესაში და ყველგან. შემდეგ ამ კასილიასის წასვლამ ასე რაღაცნაირად რაც მას ეკუთვნოდა ისე თითქოს ისე არ წავიდა და ამავე დროს დაიწყო რამოსის პრობლემა, სერხიო რამოსის პრობლემა, რომელსაც უნდოდა გადასვლა სხვა გუნდში, ვინაიდან არ იყო თანახმა იმ ხელფასზე, რასაც იღებდა და გარდა ამისა მათ მისი როლი ბევრად უფრო მეტი იყო, ვიდრე ვთქვათ ის კომპენსაცია, რასაც რასაც მასაძლებდნენ. ამდენად ეს საკმაოდ სერიოზული კონფლიქტი იყო და ჯერჯერობით აი ეს ასე ვთქვათ დაპირისპირება მართალია ეხლა უკვე შერბილდა ძალიან, იმიტომ რომ დაიწყო ისევ მოლაპარაკებები ფლორენტინო პერესსა და სერხიო რამოს შორის და თითქოს იყო პირველი ცნობები, რომ ისინი მივიდნენ გარკვეულ შეთანხმებამდე, მაგრამ გამოირკვა, რომ არავითარი შეთანხმება არ არის, ჯერჯერობით მიდის მოლაპარაკებები, მაგრამ უკვე შეიძლება ასე ვთქვათ, სერხიო რამოსი თითქოს არ წავარე მადრიდის რეალიდან.
ალბათ არ წავარ.
თუმცა მოლაპარაკებები უნდა გაგრძელდეს და ჯერ კიდევ არ არის საბოლოო შეთანხმება, ძალიან შორს არიან როგორც ციტახია, მაგრამ იმედი აქვს რომ სესიო რამოსი დარჩება. მართლაც თვითონ მადრიდის რეალის პრობლემებზე თუ ვილაპარაკებთ, ხშირად ხდება ისეთი ამბები, როდესაც ძალიან დიდი ფეხბურთელები მიდიან გაურკვეველი მიზეზების გამო, იმის გამო რომ ვერ შეთანხმდნენ ან იმის გამო რომ ახალი ფეხბურთელები მოდიან და ეს გარკვეულ გაუგებრობებს იწვევს თვითონ გუნდში მატკივრებში. მიუხედავად იმისა რომ თვითონ ამ ფლორენტინო პერესის ასე ვთქვათ როლი ძალიან მაღალია და ძალიან დიდია და მან ახალი კონცეფცია შექმნა, რომ მას არაჩვეულებრივად მუშავა და ამ უდიდეს უმაღლეს დონეზე აიყვანა მადრიდის რეალი, არის ძალიან ბევრი შეცდომები ჩემი აზრით, რომელიც მათ მოუვიდათ და ასე ვთქვათ ეს მეორდება შიგადაშიგ იგივე სტილი ასე ვთქვათ მეორდება.
შეცდომების გარდა ბატონ ელიზბარ, მე მგონია რომ ამბიციებიც ზოგჯერ გადაჭარბებულად დიდია პრეზიდენტებისა და მათი ჩარევაც ამ საფეხბურთო საქმიანობაში ხშირად მეტის მეტად დიდია და ეს ესპანური ფეხბურთის ზოგადი პრობლემაა მე მგონი.
მადრიდის რეალი, ნუ აქ ასე ვთქვათ თვითონ ფლორენტინოს და ფეხბურთელები და გულშემატკივრები ყოველთვის განსაკუთრებით ხალხს უსვამენ, რომ ეს არის ასე ვთქვათ ისტორიაში პირველი გუნდი მთელი ფეხბურთის ისტორიაში და ეს აღიზიანებს ხვებს, არ არის საჭირო ამისგან განსაკუთრებული ხალხგაცმა, მითუმეტეს რომ ბარსელონა აშკარად ბოლო წლებში აშკარად უკეთესი იყო რეალ მადრიდზე, თუმცა ეს ორი გუნდია, ორი დიდი გუნდი, რომელიც ერთმანეთს ებრძვის ასე ვთქვათ თავდაუზოგავად და ეს არის ასე ვთქვათ მსოფლიო დონის შედეგი, როდესაც ისინი თამაშობენ ან როდესაც რაღაცა ხდება ერთ გუნდში ან მეორეში, ეს მათი დამსახურებაა უდავოდ. მაგრამ არის გადაჭარბებები ამაში, ეჭვი არავის ეპარება, იმ ხელა ბიზნესთან გვაქვს ასე ვთქვათ ჩვენ საქმე და ისეთი დონის ასე ვთქვათ თანხებთან არის დაკავშირებული, რომ იძულებულიც არიან ხშირად რომ ეს გააკეთონ და შეინარჩუნონ ის სტატუსი, რომელიც ამ ორგანოს გააჩნია.
გასაგები ელიზბარ, ძალიან დიდი მადლობა. აშკარად გულშემატკივარი ხარ რეალ მადრიდის, ეს იგრძნობოდა კიდევ ერთხელ დავწმუნდი, ამიტომ მე სიამოვნებით და გისურვებ წარმატებას იმ საქმეში, რასაც ახლა ემსახურები ჭადრაკში და რეალ მადრიდი თუ გაიმარჯვებს, რასაც ძალიან ეჭვი მეპარება ამ ჩემპიონატში, მე ძალიან გამეხარდება შენთან ერთად, როგორც შევთანხმდით ერთი კვირის მერე ისევ შეგეხმიანებით. დიდი მადლობა.
მადლობთ ბატონ ელიზბარ, დიდი მადლობა.
გამარჯვებით, ნახვამდის.
ნახვამდის. ჩემოდათო უნდა გითხრა რომ აი რას თქვა ეს დაპირისპირება ამ პრეზიდენტების რა ვიცი
როლი,
ხო თვითონ ბობას ვერ ვიტყვი მე ცვლიან მადრიდის მწვრთნელებს ასერჩოდნენ ანჩელოტის, მაგრამ იმ ეს იმათი პრობლემა, ჩვენ მივხედოთ ჩვენ პრობლემებს მითუმეტეს რომ წილისყრა მსოფლიო ჩემპიონატის მოხდა და როგორ შეხედე მის შედეგებს. საინტერესო შენიას.
საქართველოს მეტოქეები დათო სოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ჯგუფში, ჩემი აზრით ეს არის ძალიან თანაბარი ჯგუფი, მაგრამ ჯგუფი უვარსკვლავოდ. და მე თუ მკითხავ წინა წლებს რო გადავხედოთ, დავნებოთ თავი ახლა საქართველოს ნაკრების დონეს, მომზადების დონეს და ხარის თამაშის ხარის, ასეთი რეალური ჯგუფი, ასე ვთქვათ, გასვლის თვალსაზრისით მე მგონი არც ხონია არასდროს. ასეთი შტაბეშტილება მაქვს მე, იმიტომ რომ აქ არ არიან გრანდები, აქ არ არიან მსოფლიო ჩემპიონები, არც ყოფილი და არც მოქმედი, არადა ბოლო წლებში სულ ასე ხდებოდა რომ მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონთან ან ყოფილ ჩემპიონთან ერთად ვიყავით ხოლმე ჯგუფში, ევროპის ჩემპიონატზეც და მსოფლიო ჩემპიონატზეც, ამჯერად ასე არ არის. ეხლა მეორე მხრივ, ასევე არ არის აშკარა აუტსაიდერი, როგორებიც იყვნენ ლიხტენშტაინი ვთქვა და სან მარინო და ასეთი გუნდები, ხო, ბარერები ვთქვა, რომელსაც 6-0 უგებდით და ასეც არ არის. ისე იგი, ყველა თამაში არის, სათამ თუნდაც იგივე მოლდოვა რო ავიღოთ, მოლდოვაც არ არის ხელწამოსაგრე, მე თვითონ მითუმეტეს დღევანდელი საქართველოსთვის, ხო? უელსი იყო დრო 5-0 უგებდით, მაგრამ დღეს ეს ვითარება აღარ აქვს სამწუხაროდ. Ну, Ирландия გამოცადეთ აგერ, სულ ცოტა ხნის წინ, რაც არის ძლიერი გუნდია, რათ უნდა ლაპარაკი და საჯების უნამუსობა რო არა ფინალურ ტურნირშიც გავიდოდა.
კი, რასაკვირველია.
შესაბამისად, ნამდვილად ძლიერი გუნდია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმე, ავსტრიაც ძალიან აღმავლობას განიცდის, ავსტრიის ფეხბურთი საერთოდ ბოლო რამდენიმე წელია. და უნგრეთიც აღარ არის ისეთი სუსტი, როგორც სულ რამდენიმე წლის წინ იყო. ესე იგი, უნგრეთი რაშუშია, სერბეთი, ბაბათი, უნგრეთი რაშუშია.
უნგრეთიც აღარ არის.
უნგრეთიც აღარ არის, ხო? მართალი.
ძალიან კარგია რო აღარ არის.
კი, კი, ძალიან კარგია რო არ არის იმ დიდი გუნდის გათვალისწინებით. იმ დიდი გუნდის გათვალისწინებით.
მე ტრამეს გეტყვი დატოე. ფოთაშორის კენჭისხის მეორე დღეს, ამ წილისხის მეორე დღეს მოვიკითხე გარო ნაკოფოვი. დიდი ხანი არ მისაუბრია, ნუ სახში რა რაღაც თვალის პრობლემები აქვს რაცა, მე თვითონაც მალე გა მოიშოროს ეს პრობლემა, შესანიშნავი ჟურნალისტი და პიროვნება, მაშინ სიამოვნებით დამეთანხმები,
რასაც უდაოს და ქართული სპორტის მემატიანეა
პრაქტიკულად. რასაკვირველია, რასაკვირველია და მკითხა რას ფიქრობდო და მე ვუთხარი შენ რას ფიქრობ, ხო? იმან თავისი აზრი, кайშა თუ ჯგუფიაო და მე ვუთხარი ასეთი აზრი, რომ ეხლა აი ამ გუნდიდან, ამ 6 გუნდიდან საქართველოს თქვა თავისთავად ვიცით მოსაზრებები. იმ 5 გუნდს რო კითხო ხუთივე გახარებულია რომ ესეთ ეს ჯგუფში მოხდა. ასე რომ მე ასე მგონია რაღაც შეიძლება ვწთები რასაკვირველია, მაგრამ ერთი ფავორიტი რაღაცა მაინც ცოტა გზის გამკლევებით არის. იმიტომ რომ ყველას უგებს და ყველას ქულებს აკარგვიებს, ხო? შეიძლება ახლა მოუგოს ვიღაცას მოლდოვას 5-0 და შენ მაგარ მოგიგოს 1-0 და ამბურთებით აღმოჩნდა მეორე ადგილს. მე ამას ვფიქრობ, თუმცა მე მომწონს ის მოსაზრება, როცა ამბობენ, ვინც ამბობს, რომ ჩვენი რეალური ამოცანაა ვიბრძოლოთ მესამე ადგილისთვის. ღმერთმა ქნას გავიდეთ მეორეზე და პლეიოფებში მივიღოთ მონაწილეობა. ასე რომ გადაჭარბებით მე ასე მგონია, ერთი ხელდასმით დედა რა კარგია, ამ ძალიან ცუდი, ამის თქმა ძალიან ძნელი.
ნამდვილად არა, სწორედ ესეთი ჯგუფი, სადაც თანაბარია ძალები, ყველაზე ძნელი შეიძლება აღმოჩნდეს საბოლოო ანგარიში, იმიტომ რომ ყველასთან, ესე იგი, იოლი მატჩი არ ექნება არავის.
მე
არ ლაპარაკობ საქართველოს ისედაც დიდი ხანი აღარავის თან არა აქ იოლი მატჩი. მაგრამ მე თუნდაც იმავე ირლანდიას არავისთან არ ექნება იოლი მატჩები.
რასაკვირველია. რასაკვირველია, იმიტომ რომ ყველა ბოლო მომენტში აი ერთი ფსიქოლოგიური ფაქტორია კიდევ. თქვათ, გამოიკვეთა ვიღაც, თქვათ, ერთი ან ორი ფავორიტი ამ გუნდებიდან. დანარჩენი არიან, თქვათ, მესამეზე და ღირსეულად გამოვიდნენ. ისინი ბოლომდე შეჭამენ ერთმანეთს, რა, ესე იგი, არ დაზოგავენ და იბრძოლებენ ბოლომდე და არ არის ხოლმე მერტვანო კლას არ არის ხოლმე რომ ამოშთეს გუნდი თქვათ ერთ-ერთ ბოლო ადგილზე. ამ შეიძლება მოხდეს პირიქით მერტვა კლასას. მაინც რამე აი პრაღიდან უყურებ ქართულ ფეხბურთს, ხო? რამე გაჩნია პირველ მიზეზად მაინც რომ ჩვენი ფეხბურთი ამდენი ხანია, ამდენი წლების განმავლობაში ესეთი ესე ვთქვათ დაბალ დონეზია პირდაპირ თქვათ, ეხლა მაგას ლაბარაკი არ უნდა, თუნდაც ის რეიტინგი FIFA-ს და UEFA-ს ამაზე
ძალიან დაბალ დონეზია, უდავოთ ამაზე, მე მგონი კამათი ზედმეტია და მე მივხვდით იმისა, რომ ბევრი ამბობს რომ FIFA-ს რეიტინგი საერთოდ არ არის სერიოზული რეიტინგი და არ ნუ რა თქმა უნდა ეხლა ის ვინც იცავს ქართული ფეხბურთის პოზიციებს და ცდილობს თქვა გაამართლოს ეს ჩავარდა, რა თქმა უნდა იტყვის რომ FIFA-ს რეიტინგი არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ ფაქტი ის არის რომ საქართველოს ასე ქვევით ამ FIFA-ს რეიტინგში არასოდეს არ ყოფილა თავის ისტორიაში, ხო? მე ვფიქრობ რომ საერთოდ ჩემთვის ძალიან ძნელია ხა ლაპარაკი განსაკუთრებით იმიტომ რომ აქ არა ვარ განსაკუთრებით იმიტომ რომ არ ვესწრები საქართველოს ჩემპიონატის მატჩებს იმიტომ რომ რამდენჯერაც დავესწარი
მაგით არაფერს კარგავ
ხო აი ეგ არის უბედურება რამდენჯერაც დავესწარი მეთქი სურვილი აღარ გამჩენია კიდე წავსულიყავი კიდე მენახა ან ტელევიზორით ან იქ ტელევიზორით ვადე რამდენ ჩვენ საქართველოს ტელევიზიას უყურებთ იქ და როგორც კი არის ფეხბურთი საქართველოს თასი იქნება თუ ლიგის მატჩის რეპორტაჟი იქნება, ვცდილობ ყოველთვის ვუყურო. მაგრამ დონე არის დაბალზე დაბალი. დაბალზე დაბალი, კატასტროფული, შეიძლება ითქვას, მართლაც არ უნდა შეგვეშინდეს ამ სიტყვის ხმარების. და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ლიგის დაბალი დონე დიდწილად განაპირობებს იმას, რომ საქართველოს ნაკრებიც ძალიან სუსტი ყავს. მერე ის, რომ არც ერთ მოცინავე ევროპულ ლიგაში, მე მართლა მოცინავე ლიგებზე ვლაპარაკობ და მოცინავე გუნდებზე არც ერთი ქართველი ფეხბურთელი არ თამაშობს, ამ მხრივ სომხებიც კი გვისწრებენ, იმიტომ რომ ბორუსიის დორტმუნდში თამაშობს მშვენიერი ფეხბურთელი მხითარიანი. მიუხედავად ესე იგი, ესეც ძალიან დიდი ფაქტორია. მე ვფიქრობ, რომ არსად არც ერთ დიდ გუნდში არ იწრთობა, ასე ვთქვათ, ქართველი ფეხბურთელი. სულ ჯერ კიდევ 10 წლის წინ ვითარება სხვანაირი იყო, მაშინაც არ იყო საქართველოში დალხენილი მდგომარეობა ფეხბურთის თავზე, მაგრამ 3-3 და 2-2 და 3-3 ფეხბურთელი იყო ზოგ კლუბში, ბუნდესლიგაში თამაშობდა რამდენიმე ფეხბურთელი ერთდროულად, ხო? ინგლისში, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
ეს აიაქსში,
ხო, ნუ ჩამოთვლას აღარ შეუდგები და ეს არის საერთო პრობლემა. მთელი ინფრასტრუქტურა დაწყებული ბავშვთა ფეხბურთიდან დამთავრებული იმით, რომ სამწუხაროდ ნიჭიერ ფეხბურთელებს არ ეძლევათ საშუალება, რომ კვალიფიციური სკოლა გამოიარონ, არ არის ნაკლებობა მწვრთნელების. ყველა რგოლში არის ძალიან სერიოზული პრობლემები და სანამ ჩვენ ამას არ ვაღიარებთ, ანუ ფეხბურთის მესვეურები ამას არ აღიარებენ და მე რამდენჯერაც მომისმენია მათი საუბარი, ძალიან ხშირად არის ის, რომ აი რაღაცნაირი თავის მართლების მცდელობა არის ხოლმე. სანამ ჩვენ თვითონ არ ვაღიარებთ იმას, რომ მდგომარეობა სერიოზულია და არ დავიწყებთ მართლა ფიქს იმაზე, როგორ გამოვასწოროთ ეს მდგომარეობა, მანამ არაფერი არ გამოსწორდება.
ჩვენ ერთად ვიყავით იტალიაში. სხვათაშორის მინდა შევახსენო რადიო მსმენელებს, რომ მე რო ვთქვი, რომ გერმანია გახდება ჩემპიონი და შენ იცინოდი, მაშინ კი გინდოდა, რომ გახდარიო. მაგრამ გერმანიას მის მერე გარკვეული პერიოდი, მიუხედავად იმისა, რომ მოიგო ევროპის ჩემპიონატი ინგლისში, ჩავარდა ჰქონდა და თუ ნეცერი და ბეკენბაუერი ხმამაღლა ამბობდნენ, რომ ჩვენ არ აქვს ფეხბურთელები და იმიტომ ვართ ჩავარდნილი. ფეხბურთელების გარეშე როგორ შეიძლება გუნდმა წარმატება მიაღწიოს და ყველაფერი გაკეთდა ახალი თაობის აღზრდის. ამის გაგონება პრაქტიკულად არ უნდა, იმიტომ რომ მე პრესას როგითხრა, რომ მაინდამაინც გატაცებული არა ვარ, ისეთი რაღაცები წერია ფეხბურთელებზე, რომლებსაც არ გააღებიებდნენ დიგობში ჭიშკარს, არ შეუშვებდნენ. წერია, რომ ეს არის მომავალი მესი, მომავალი ეს და რაღაცა. და ამის გარეშე
დამახინჯებული სურათი იქმნება. ეს არის
საწმენდი
თავი და თავი ყველა უბედურება.
გასაგრველია. ეს არ არის დღევანდელი ავადმყოფობა. ჩვენ საერთოდ გადაჭარბება ქართველებს. ჩვევია რა საგრველი ამის მოწმე, მაგრამ მე მახსოვს, იმიტომ კი არა, თათო შენ ხარ აქ და ბატონი მიშას მამაშენის დროინდელი ლელობა ახსენდება, სახელოვან ფეხბურთელებზედაც კი არჩევდნენ საქებარ სიტყვებს, გადაჭარბება არ იყვესო. და ეხლა ისეთი გვარი რო არ გამიგონია, ამასინად ერთმა დაწერა, რომ ის სამი ფეხბურთელი რო ყავდეს ნაკრებში, რომლის გვარი არავის არ ახსოვს, ჩვენი ნაკრები რას იზამდა. ნუ ეს სამწუხაროდ ესეა. ასე რომ შეიძლება ხშირად უნდა დაწერო ხოლმე ფეხბურთს.
ეგ თუ უშველი საქმეს და თუ მზად ვარ.
დია, დათო კაკაბაძე და მე ამ ერთ საათის განმავლობაში გესაუბრებოდით გადაცემა მარათონში. რამდენადაც მე ვიცი, რათო შენ კიდე ჩემი აქვს
და არ ყველა კიდე
შევხვდებით ეთერში, მით უმეტეს ფეხბურთი გვეგონებათ.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა, რადიო თავშუპლებას.